mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibula muna linakana biso sango ya mokili ya lelo edition ya mibale ya linene ya sango na lokota la Lingala na Lola Kala America, The Voice of America, VOA Lingala. Édition et Pesamelibino Nalisungi ya Max Firmin Koyaweda na Cornelius Tenor Outo Washington DC. Sango ya mokile lelo na elobeli eye Edi Isango. Lelo na sango ya mokile lelo to kolobela. Bobangi pona mobulu na botamboli ya ngambo misato ya bombanda ya politiki eye moyangeli ya ituka ya Kinshasa apesi ndingisa pona lobi mokolo mwamposo.
Elonga bien toba se zalaki batiko poso ba marché ba sali wa yoko sala bango ba sui ya bango ba répondre en poso jour mususu pona to éviter ba mobulu circulation ko beba ba mbutiye se opreme inutilement.
M23 ekokisi sika mibu mikolo onkama misato na tukumitano uto e botola mboka Bunagana na Nord Kivu. Bakeno ibeko ya ituka eye ba singi na mbula matari kosala makasi pote ba batomboki baye balongwa na sika.
Dawa ndeto senga na gouvernement na biso e sala bitumba. Arme da biso e sala bitumba contre ba rebelle ya M23. Soki to tika bango longtemps na mabele na biso e zabie.
Bana ba Afrika ya ngele bakanisa ki mibu tuku ni bali na libwa uto mbongo na esup esalama na mboka na bango na suka ya apartheid pe Nkundu Nelson Mandela akuma ki mokonzi ya moindo ya yambo na ekolo eye. Bana ba Afrika mingi basalaki na milulu miangulu kola bayeba a ekolo Congo Democratique awa na milulu misalama ki na Maryland na États-Unis tukulande yango awa. Lelo izali mokolo tulanda kabongo na bozindo pune yango tuku pesa maluba na Godin Poyo azali moyangeli ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa pona bitumba biye kati na bayaka na bateke ekomi na ekuke ya etuka ayi tukulanda yango awa. Kasi yambo na yango tuku pesa bino sango na bokuse. Kolika batu batano babumami lelo na batu bamanduki baye bafundami kuzala ba mombondo baye babundaka po na bayaka na mboka tadita na etuka ya kwango. Batu bamanduki baye batumbaki pe ndako mingi na mboka e sujete civili ya esika e pesi sango yango elubi ete ba vandi ba mboka tadita tu takundi pe mboka misusu nzinga nzinga ba kimi po na kukindi na nzela ya gbagba ya kwango ba kambi ba etuka ya kwango ba pesi pe mutango se moku wana kasi bakanisi ete mutango ya bawi mukuki kokoma mwa likolo mposo muleki ba mobondo ba bomaki koleka batu zomi na moko na basoda ba ye batinda maki pona kotala ndenge misala mia kimia mezali kotambola na mboka bachongo pene na Kinshasa. Bachongo ezali na ndelo na mongata na Kinshasa e payi bitumba biye bikoma ki pelo kola. Procureur ya CPI Cour pénale internationale Karim Khan a kosala mobembo na Kinshasa banda mokolo mwa tukumi bale na mwambe kino ya tukumi sato na moko ya sanza eye ya mitano po na kotala mubulu pembe ba nyonso na monile ya ekolo Congo Democratique. Karim Khan na lipinga li kosala mobembo yango na ye banku kende bongo na monile ya ekolo Congo Democratique mingi mingi na mboka Bukavu Goma Beni pe Ituri. ACP agence congolaise ya presse eye epesi sango yango ilubi abengisa minde na ministre ya mambi masembo ya ekolo Congo Democratique Mama Rose Mutombo Wuto Sanza ya zomi ya mibale ya 2022 ekuzala pona kutala soki bulukiduki bokoki kosalema pona bobomi bayi Rwanda na batomboki ba M23 Kinshasa ifunda kabango kupesa maboko basala na bisika lokola kishishe. Lelo mokolo mwa mitano uto ba fandi ba beni na Nord Kivu ba vandi na ndako pe ba salimo salate po na kupamela bozangi bokingi pe kosenga kimya nzela pe bisika mingi bikangamaki na mabaku pe na mabanga kilasi wenze pe misala misusu mifungolite mikolomiye pona koboya bobomi ba ADF na mangomba mansusu ya basimba mandoki bazali kosala na isika eye atako ezali na se ya etat de siège ezali bongo mokano tope bokambi ya basoda ezali na mbela ya baisuze civil nde bo vandindako boye bo salami na isika eye pona kubanga ete yangu ekoba kosalema ucha ndako ya mosala ya ONU pona lisungi elobi bolukuluki bozali kokoba na bushushu na nyamukubi na kaleye mpozo mibale sima na mpele kasi ebomaki bato koleka kama minei na ndambo kinosika bato koleka koto mitano na ndambo bazali komona na te bato koleka sango isu zali ete bato miliara moko na yabikolo tukuminei na misato bazali na likama ya kozwa kolera ata makoki pona kosukisa bokono boye bozali mingi na mboka ya bobola mazali ekebisi lelo UNICEF mbela ya Mbela yango epesa mina mukambi ya bosenga ya lombango ya UNICEF libosulu ya bapanzi sango lelo na Geneve na Suisse ekolo Congo Democratique na bikolo misusu mwambe ya Afrika ezali kati na bikolo biye bizali na likama lokola Burundi, Cameroun, Ethiopie, Kenya, Somalie, Zambie pe Zimbabwe. Mukonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky azelami na Hiroshima na Japon epai bakambi ba G7 likitele bikulu bilikin kita na molongo basangani bakambi ba G7 basengi lelo etumbwe susu pona Russi pona kopekisa yango kozala na makoki ya kokoba bitumba bya yango na Ukraine. CAF, Confédération ya Afrika ya Lisano Liandembo isakoli ete e kosala tirage sort pona ba eliminatoire ya Coupe du Monde FIFA 2026 pona ba association na yango omokolo mwazo na mibale na sanza ya Sambo Ekoya na Kotonou na Benin mokolo moko ya mbo na likitaline neto Assemblée Générale Ordinaire ya mbala ya tukuminei na mitano na yango sango yango epesa misima na likital ya Comité Exécutif ya CAF lobiluleki na Alger na Algérie na bokambami bwa moyi Afrika ya Angeli Patrice Motse pe wazali moyangeli ya CAF mabongisi makambaka lisano liandembo na Afrika mandini manaka masika ma mondial mai makosangisa ba association to bikolo tukumitano na minei ya Afrika baye bako kabolama na biteni libwa mondial 2026 ekozala bongo na ba groupe libwa na ba ekipe motoba mulungi ya liboki moko mokonde akoleka na eteni ya suka to phase finale ya mondial 2026 simana mikolo tuk ba journée ekozala bongo aller retour ba ekipe ekozala na mulunga na ya mibale na molongo ya mibale nde ekobeta mumekano ya baraji ya CAF pe mulungi na yango nde akokende kobeta baraji ya FIFA Afrika ekuzala na bikulu libwa pona mbala ya yambo na mondial 2026. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Kinshasa bo bangi bozali pona molulu ya botamboli na yangambo misato ya bombanda ya politiki eye mokambi ya etuka ya Kinshasa apesi bango ndingisa pona mokolo mwalubi Andre Ndambi atambwisa ki elobeli na ye ya veo walingala na Kinshasa pona kuzwa maloba mabato tolanda yango.
Nga moni depes bayaki sanse te repondre na opposition rapidement bongo. Et l'aura bien trouvé ces alaki, batiko pour ça va marcher, bas salut avec ça là, bango bas suit, y'a bango va répondre en position jour moussous. Pour n'atteindre éviter bas au bout nous, circulation robe bas bamboutier sur premier inutilement. Vous mais bango va salir bango ta le lundi ou le dimanche que jour moussous. Pour la loi va tirer l'opposition, ça la moussa na bango, à ça la marche à bango dingue balingi. Y'a une idée n'angéza bango, il est pèse. Aza sanse pour nangata, ata leo leo boutou ba reporté marche na bango ou moins ta
Nazali kopesa maboko mpona kotambola na bango mibale po ekosunga mboka na biso ekende liboso. Tuzo atake na Rwanda, Uganda na Kenya. Yango wana opposition esengeli kotambola ekopesa ntina na politique na biso. Suka suka president ye moko azwa ba mikano ya malamu mpona oyo ezali koleka na S ya mboka na biso. Biso moko tomoni ete ba soldat na biso bazo souffrir mingi na front. Baza atana lifuti oyo ekoki kosunga bango te mpona kobika malamu. Yango nde likambo oyo eza na ntina na mpona mboka na biso. Yango wana nazo soutenir ba marche nyonso mi balé pour ekende malamu
passé très bien on a marche au il dépense azo sala et sengeli opposition ata la marche wana o a contredire malobo bazo sala soit bloko ba sala on avancement na développement ya mboka na biso tangu il dépense azo sala marche pour nani yende muto ana pouvoir sala marche pour nani yeto zelika tongela biso mboka asala biso développement to mona ka développement to mona ka mbona biso ebonga ya auto osepela kasi soki de opposition à sali marche na ye ezo sangisa bat nyoso po ba contribuer na développement na bango so basali mabe ba contribuer bango mabe basali ezo na problème mogote
tango na zola na message ya chargé à jeunesse ya ensemble. Message wana eza kosepelisa nga te c'est comme bato oyo basi baza déjà baprepara ki déjà coup moko to baprepare loko moko contre mboka na bango oyo tozobenga mboka na biso moko oyo bazobake balingi dire que oyo akobima tokobomana oyo boye oyo boye en tout cas nga ata nazolanda bamessage wana eza kopesa kimia te et surtout que na période tozotraverser insécurité eza makasi na ville ya Kinshasa.
Likambo etali kosangisa bayi opposition na bayi pouvoir kotambola ete kosala marche na mokolo moko ezali nde koluka makila ya bana mboka etanga. Likambo wana topamelaka yango na regime utaki koleka me mpona nini susu komona ete bakonzi ya lelo bakolinga kosangisa bayi opposition na bayi majorité kotambola mokolo moko na biso toyebi bien ete opposition na majorité ezalaka lokola mpuku na nyau. Likambo wana eza koluka makila ya bana mboka etanga mpona biso tozali mpona yango te tolingi yango te toboyi yango topamelaka yango esila.
Matondo mingi mwana mboka André Ndambi mpona biano ozwaki na nzela na balabala na Kinshasa. Batomboki ba M23 bakokisi mikolo kama misato na ndambo uto wa babutola bunagana bakili mibeko ya ituka ya Nord Kivu basengi timbula matari sala makasi po nuko iba kuzudungo la bango na isika ito landa sango yango na fiston ise mwami.
Sika bakili mibeko baike ba ituka ya Nord Kivu bazali kotanga mikolo nkama misato na ntuku mitano na mibale miye batomboki ba M23 bakokisi yo teritori ya Ruchuru na mboka bunagana eye ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda. Alansi wako moko na bakili mibeko ba ituka asengi na mbula matari ya ekolo ete epesa ndingisa na bakonzi ba mapinga mpe makoki maso maye masengeli pona kubundisa batomboki baye mpe kotia bango libanda lya mabele na ekolo Kongo Demokratiki loko la buku ya mibeko ya kolo ezali kosenga tioka mokili mibeko alensi wako na elobilove olingala
lelo e bakokisi deja 352 jours baza na mabele ya Kongo koyo na province ya Nord Kivu na Ruchuru na Masisi na Nyiragongo Bitumba Bizate na FRDC zo respecte oyo bo benga cesser le feu awa ndeto osenga na gouvernement na biso esala bitumba arme da biso esala bitumba contre ba rebele ya M23 soki to tika bango longtemps na mabele na biso eza biete ke solution etikali kaka moko ezo oyo ya kosala bitumba soki to tia makanisi na ba force étrangère ba armée étrangère to bungisa mtango ya pamba parce que ba Kenya ba Rwanda ba Uganda ba Burundi ba Sudane bazawa ba koloka pacification ya mboka na biso te bazana mission mosusu 352 jours depuis que armée rwandaise mibengi M23 bazana na mabele na biso eza ebele
ongambu na ye mokonzi misala ya ONU na ekolo Kongo Demokratiki asepeli lolenge Mwami Kolo Miliki, Mokano Mwobotiki Bitumba, Mozali Kotosama, Atako Batomboki Ba 23, Bazali Kino Sika, Komoni Samana Bisika Nzike, Awanituka Nor Kivu, Mpona Bintu Keita, Esengo Kuzala Mingi Penza Koleka, Soki Batomboki Ba 23, Bandini Kobimisama, Namonyele Mobimba Mwaituka Nor Kivu. Alubaki Angolelo, Nabokuta Niboye, Nabapanji Sango, Teuka Bintu Keita.
Je tiens toutefois à noter que le M23 contrôle toujours les axes et les territoires.
Nazalika kako simba ete Batomboki ba 23 bazalika na territoire ndiki etuka mpe bazali kotika bisika bie na hotel kasi na sepeli na boutique bitumba boye bozali mikolomie bayimbuka mingi ya territoire ya Rutshuru ba pemi mo mukien kasi bako sepela mingi soki bayi 23 bako ndima kotika bitumba kubima na mabele maikolo Kongo Demokratiki na lombangu tope kola na mabongisi mapede DRCS.
Le désarmement et le cantonnement de ces combattants.
Bah, société civile, bah, ituka, bah, belle la katangui, soite, bah, 23, bah, zali komoni sa mabisika ndike et pa yuapi, mapinga maliboke, lia bikolo, bia EAC, likita la bikolo, bia Afrika ya Est, mazali ko kingila, lokola na territoire Rutshuru, mpenyera gongo, wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona olaka l'Amerika.
Matonde mingi fiston isi mwami, nasango to uti kozua sika, mwa moto ya motani mumunisa milikolo na volkan ya Nyamulagila kasi mokambi ya observatoire volcanologique ya Goma Celestin Kasereka asengi na bana mboka kuvanda na kimya po soki volkan etumbuki kokoya nde na nzela ya park. Bana ba Afrika ya Angele ba kanisa ki mibu tuku mbali na libwa utumbongwa na salamaki na mboka na bango imemaki suka na apartheid pe bokoti na bokonzi ya moindo wa ya mbokondo Nelson Mandela. Bana ba bikolo baike ya bikolo misusu ya Afrika bazalaki pe na milulu miango lokola bayi ekolo Kongo Demokratika Nanit Talami azalaki bongo na awa na Etats-Unis na Maryland esika milulu miango misalamaki tulanda.
Bana ba Afrika ya Ngele basangana kinde na park moko ya Engumba Ellicott City na Maryland pona kokundo la mokolo ya ntuku mibale na sambo ya sanze ya mine ya 1994 ya ntango ya maponami masima ya apartheid, politiki ya bokabwani ya mindele na bayindo, maponami maye malonga maki na Nelson Mandela, moindo ya yambo ya kozala president. Bana ba bikolo bisusu bi Afrika basangana kina bango lokola Marine Tumba ya ekolo Kongo Demokratike.
Na yeko kokamba bandeko na biso ya Sud-Africain bazako celebrate 29 ans ya liberté na bango biso nyoso toyebi histoire ya batu ya Sud-Africain Mandela ndenge bakangaki ye biso nyoso to contribuyaki mingi na kati ya nzela na bango mpona kokoma team place bakomi lelo yango wana nde na ye awa biso nyoso za baafricain toye awa nga mpe na ye awa kokamba bango epi na ye mpe na mwa biloko na nga mpona koteka oyo na mpona centre oyo toza kosupporte na Congo centre wana eza kosunga bana bitike na basi oyo baza abandone.
Mpona André Motang oyo abotama mpe akola na nse ya apartheid tango mindele bazalaki konyokola mingi bayindo na mboka na bango, mokolo wana ezali elembo makasi. André Motang azali mokambi molandi na moko ya bitelo ya Engumba Baltimore na Maryland.
Right tozoki lotomo ya kopona ya kokende pai tulingi kokende. Bisika bie tokokai kokende liboso te. Kutu, tubandai komona ete Afrika ya Sudi ezali biso. Liboso, tozali komona ke Afrika ya Sudi ezali ya banyoko litoba opresseur. Mokolo mwa bonsomi bopesa kibiso lo tomo ya kozana mboka lokola oyo ya biso.
Bato bayindo bazwa bonsomi kasi lolenge na bango ya kobika ebonga na nute. Nzoka nde mboka ezali kotambisama na ANC lingomba ya politiki ya nkondo Nelson Mandela lizali kati na potopoto ya mayuya mobulu mpembe ba ndenge na ndenge kaka ndenge mwana mwasi mpumezi kali alimboli yango.
Mingi mingi makambo mabongo anite bokabwani bozali na ino mingi okiseni bozali na ino mingi soki etali lifuta lya bato na mosala epai moto moindo na moto ya luposo mosusu bazali kosala mosala moko.
Andrew Motang alobi azali na mawa mingi komona makambo ya mabempo mazali ata mukete kulakisa mboka ya kimya mpe ya bonsomi e bato bayindo balukaka mingi ntango bazalaki konyokwama na ntango ya apartheid.
Makambo wana mazali kopesa mawa. Mazali ntango nyonso kotungisa biso komona mboka na biso kokwea, komona buzangi misala, mobulu, mubuki mibeko.
Ismaël Isso, Mokambi Molandi, ambassade ya Afrique du Sud na Washington DC, oyo akataki gato ya anniversaire ya Lipanda, asakoli ete mboka na bango ezali kosala nyonso pona kosilisa mikakatano pe kolonga. Abakisi pe ete mboka na ye esi eke mwa liboso na mayematali mambi mabokoli, demokrasi pe libaku pona bato banso ya kobongisa bomo ina bango. Nanit Talani, pona VOA Afrique.
Matondo mingi nanit Talani, sika, tukulanda bongo na bozindo na godempo yu azali bongo muyangeli ya ndako ya bukilimibeko ya Kinshasa pona kolobela bozangi bukingi buibokumi na ekuke ya Kinshasa na bitumba kati na bayaka na bateke. Tutuna kemi tunatulanda.
Merci ndeko edi, lolenge oyebi yango na libeko mdi konzi ya mboka na biso, article kama mi bale na misatu na kama mi bale na mine, ezali ko pesa moko ya ba konzi, oye ezali lokola misala o bango esengeli ko sala. Engebene na mobeko li konzi ya ekolo na biso, biso batu ya province tojeraka armete, tojeraka pe poliste. Wana ezali exclusivite ya gouvernement central. Me uta mikoro mudekia watu zako kende na basanza mitano bazali kuboma batu na konflio ezali kupoze bateke na bayaka. Ikambangwe bandi kuposa na ikotiti na kisasa na niko ya mongata. Tango totali lolenge batu bazali kukufa katolobiso vito tiki boye ikozala malamu te paske kisasa ezali na 17 million d'habitan. Kisasa ezali na zambate lelo soke indi ikozala malamu mingite. Nyango tokende kutala president assemblée nationale kwe teye ala mousa gouvernement na bisuto yibi ete bazali deja kosala me baba kisali susu alima na bango poli kambwana ezali komona na polilete na mikolo eleka kiboyoka kiba ndeko na biso bayaki na etuka bandundu bayaki koteka bangombe bandeko na tile lo moto yibi plus bakenda azate lelo batu bazali koboma na machete ezalaka na culture na biso te bama kambwana soko landi aktualite ya mboka na biso ya Congo tozali encercle na ba agresseur na biso. Bazali liboke, na ba Ugande, na ba Burundi, na ba Kenya, lelo baza na Centrafrique, ba Koti Braza, na Braza basombi bilanga, bazali pe kosala simantere kuna, nyonso wana, ezali kosenga ete gouvernement na biso ala muka. Oye ezali na litumba awa, ezali ya komile la te, esengele to la muka, to ami bali nokola bango, ya wonde to kendeki kwa hibi sa president assemblée nationale ete to la muka, to tika komile la, oli lela ezana solution te to telema ndenge mi bali na basi ba telemaka poto defendre ekolo na biso yango nde to senga ki na president assemblée te a réveiller gouvernement po ete ba disposition ezo maye pe to moni ke resultat pe bandi komona na deja
elogo nini bino bozali kozela na mbula matari to mbula matari lokola zayi koloba eyebi yango mbula matari ese loba polele tezali Rwanda mbula matari lobi ezo bunda na ba M23 te kasi zo bunda na Rwanda balobi ba kosola na ba M23 te kasi ba kosola na Rwanda na sima ezapolelo kuni nubozo zela na oyo mbula matari eyebi tepe ezo sala likolo na yango
eloko biso tozo zela ezake loko la province engebene mobe koliko zina biso azana pouvoir likolo ya armena ya poliste osenginde etete ebi etetatamo kondazeli kosala deja nyonso oye sengili po ete armena biso ezala makas osenga ginde ke baba kisale susu makas yango na ba mwaye oto yeba kodefendre kolo oya biso
makambango eza ndengo lobi mwamolili mkolo mposo moleki mkondi ya basoda ya kwango akendaki na bato kotala ndenge masolo makime mazali kosale makuna babomie bakati kati na bato banso bazalaki na yango uyokanisi te esengeli basani basala bitumba na bato wana pe bato wana toyoki bango koloba toyoki bango koloba te baza bato ya bapaya te baza bana ekolo Congo Democratique babotola bango mabele basomba yango kutu na mbongo balingi te babenga na bango yomoni te ke buluku kimia esengeli kosala ma na kosola na bango tope basala bitumba mapinga kondo bonde la teme bundi kozongisa bango to nini?
Non, mosala ya leta ezali ya kozongisa po babengi na lopoto autorité ya leta. Biso tolingi ndete moto ata babotolo mabele yo koya ko bawa bato te po azwa mabele na yo soki babotolo mabele bazuzi bazali bango nde bakokata yango biso nde toyebisi leta te il faut ba restaurer autorité ya leta na ba bisika nyonso wana tobandi koyoka na ntongo ya lelo ke babandi koningisa bango wana epesi biso sengo biso tozali baeli biso nde batozali na pouvoir ya koloba na kombo ya bana Kinshasa
ntango ozoloba ningisi bango basali nini exactement?
Non, rapport oyo toza kozwa na baelekter na biso oyo bazovanda bakote ya maluku balobi basaya babandi kokima parce que gouvernement atindeli ba FRDC na la police babandi kokima nde eloko biso tobanda koluka mpe tokokontinue koloba tino kimia ekozonga na engumba Kinshasa mobimba. Papa Edi, yo ozali moto ovandi na Amerika kokompare Kinshasa na baprovince mosusu te. Kinshasa ezali siège ya bainstitution soki badongolo miso bakoti na Kinshasa bazwi Kinshasa elingi koloba Kinshasa ekozasusu ya biso te. Yango tozatelemaki bo moto moko po ete gouvernement central oyo azali na pouvoir ya kogere armée na police asala mosala po ete bato bazala sécurise lelo deja tobandi kozwa basango balamu toliki ete kokende bongo kino na esuka.
Bongo tozomituna likambo ango esali pembeni ya mbula moko mobu moko ebandaka na kwa mutu kuna na sanza ya juin ya motoba ya 2022 kino sika batu kokufa na kokufa mbala ebele mbula materi tinda basoda kutu na uti koloba wate babomaki mokonzi ya basoda mokolo mposo yokanisite ezali mpona batu bazali kosusola makambo ango balamu te po tomonaki na bilingi ntango babomi mokonzi ya basoda wana batu wana koloba tozaba na mboka tozaba payati tozaba gorwande to banani te bateka mboka na biso bateki mabele na biso mabele biso tosomba elingi koloba tete kokende na nzela ya masolo kokende koluka koyeba penza nini ezali poso tolobi balobika keza bana bapaya ezokende malamu te ezoumela esengeli te kosala masolo penza ya se ya kati na batu wana nyonso
masolo ezali me leta il faut ayeba kosimpose na terrain biso na proposition tosali na president assemblée nationale tosengeli te basala commission moko d'abord commission wana ezala na bagouverneur ya bakadre province donc Kinshasa Kwango Kwilu na Maindombe bapela moko mpe baelu ya baprovince nyonso wana bazala na commission wana ministère national ya intérieur ezala wana nde yeba kosala masolo me anakanga masolo bato baza kokufa il faut ba force ya armée na biso bayeba kotia kimia donc tozali kokende banzela ya mibale epai masolo epai leta azali kozongisa kimia mpo na biso ezala bapaya ezala bana mboka tolingi nde kimia ezonga leta simpose parce que eumeli
kasi yango bato bazotuna balobi tozokenda maponami eumeli mingi makambo olobi wana esesalama batinda na bakonzi ya bokoko kokende kuna bakonzi ya province kokita na bisika yango kasi eyano ezopesa mate bato mosusu babandi koloba lokola tozokende na maponami ezali lolenge ya kotia mobulu maponami mazala malamu te tope nini
toyebi ngai nazali acteur politique toyebi ete bayike oyo bango nyonso te me mingi oyo bazali na opposition lokola bamesana kovivre na mbongo ya leta bazali kobanga ete bakozala na moyen te mpo bayeba na kosala bakampagne na bango
likambo mosusu mpe ezali banda bitumba yango ebandaki toloba kutu ezalaki avant juin me bato bayebi yango na juin bato bakima mingi olobi eza na pembeni ya Kinshasa toloba eza kaka na Kinshasa mpo bato mosusu bakatisaka bato ebele bakima bisika bavandaka baya na bapota boyebi motanga bato bakima ezala na maluku ekomaki kutu ata na maluku ezala bisika mosusu baya na Kinshasa mpe baza siko ndenge baza na pasi baza ndenge nini ekotinda bango te basala mabe mpo nzala mpo mabe
ezali kama nzala te nayebi ke bayike balingi kobebisa image ya mboka na biso libanga me yo oza moto ya mayele ovandi na amerika soki olingi otala mboka soki ezotambola malamu batalaka baagrega macroéconomique ya mboka wana ndenge eza kotambola na eleko ngai nakoloba teke bakonzi ya kala oyo nyonso bango basala ezali kaka mabe basala mpe makambo malamu me lelo soki oyebi makambo ya ekonomi malamu na eleko bango bazokendea PIB na biso ezalaki autour ya 48 milliard de dollars lelo toza na 75 milliard de dollars elingi koloba koni evolue tango bango batendeki batikaki bidie na biso
bato bakimi pasi bakimi bitumba ezala namba bituka mususu tino boyibi motango na bango bazobika ndenge nini baza wapi
non kadire ke problème nga nalingana répondre parce que yozolo bake bazobunda moto aza na nzala okenda obeta bato eza flou parce que lelo ba régime ya kala on aza ko respecte mingi batikaki biso na bidi ya 4,880,000,000 lelo toza na 16 milliards okondima teke bato bazosala mosala
ezalaki bongo Godin Mpoi oyo azali bongo moyangeli ya ndako ya bokeli mibeko na etuka ya Kinshasa koyanola mpo na bitumba biyebi kumi na ekuke ya Kinshasa kati na bayaka na bateke topesi bino banso matondo mingi mpo bolandaki biso ebele topesi mpe matondo mingi na Max Firmin koya Weda na Cornelius Tenor onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika suka na mposo elamo ezalaki bongo bwa bino Eli Isango.